Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Kamis tanggal 27 Februari tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab tahun 1441 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 8 Isfan tahun 1398 Hijriah Samsiah. Berita pertama, Gubernur Bank Sentral Iran Abdul Nasir Hemmati pada Rabu malam 26 Februari 2020 mengatakan Iran sampai batas tertentu mampu membangun hubungan dengan sistem perbankan dunia di luar kerangka gugus tugas aksi keuangan FATF. Hemmati menambahkan, Bank Sentral Iran akan melawan perang psikologis yang diciptakan musuh untuk merusak ekonomi Iran dengan alasan FATF telah memasukkan negara ini dalam daftar hitam. Bank Sentral Iran bersama sektor ekonomi lainnya terus berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan perdagangan Iran, tegas Hemmati seperti dikutip kantor berita IRIB. Gugus Tugas Aksi Keuangan FATF pada tanggal 21 Februari lalu memasukkan Iran dalam daftar hitam dengan alasan yang disebut tidak mematuhi norma-norma internasional melawan pendanaan terorisme. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Muhammad Javad Zarif mengatakan, tiga rezim sponsor terorisme yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, dan rezim Zionis Israel mendorong agar Iran dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF. Pemerintah Amerika Serikat menggunakan FATF sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas sanksinya terhadap negara yang menolak kebijakan Washington. Deputi Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk urusan politik Sayyid Abbas Araghchi mengatakan, tanpa terpenuhinya tuntutan kami di bidang ekonomi, Iran mustahil akan memenuhi komitmen kesepakatan nuklir JCPOA secara penuh. Sayyid Abbas Araghchi menyampaikan itu setelah menghadiri pertemuan komisi bersama JCPOA di kota Wina, Austria pada Rabu sore 26 Februari 2020. Pertemuan ini rutin dilakukan tiap 3 bulan untuk mengkaji perkembangan terbaru tentang pelaksanaan JCPOA di bidang nuklir dan masalah penghapusan sanksi, jelasnya. Araghchi menuturkan, seluruh negara yang tersisa dalam JCPOA kembali menekankan pentingnya kesepakatan internasional ini. JCPOA adalah sebuah kesepakatan penting internasional dan memiliki aspek keamanan dan ekonomi yang harus dijaga. Instrumen untuk mendukung pertukaran perdagangan INSTEC hampir mencapai tahap implementasi. Dalam pertemuan ini, Eropa menyampaikan ide-ide baru untuk memperkuat INSTEC, kata Araghchi. Dia menegaskan, Iran memiliki banyak tuntutan berdasarkan JCPOA dan karena tuntutan ini belum terpenuhi, Iran mengambil 5 langkah penurunan komitmen nuklir serta mengurangi kewajibannya di bidang pengayaan dan nuklir. Namun, lanjutnya, kami bersedia memenuhi kembali komitmen kami dengan catatan tuntutan kami dipenuhi berdasarkan JCPOA. Di semua pertemuan komisi bersama JCPOA, Republik Islam menekankan bahwa tanpa terpenuhinya hak-hak Tehran di bidang ekonomi, kami mustahil kembali secara penuh ke kesepakatan nuklir, pungkasnya. Anggota Biro Politik Hamas Salah Al-Bardawil mengatakan kelompok perlawanan akan menggagalkan prakarsa kesepakatan abad. Dalam wawancaranya dengan media Palestine Al-Yaum pada hari Rabu 26 Februari 2020, Al-Bardawil menegaskan Perlawanan rakyat Palestina dalam perang terbaru menunjukkan bahwa kami memiliki kekuatan pencegahan di hadapan rezim Zionis Israel. Dia menambahkan, perlawanan Palestina mampu menggoyahkan Israel dan menorehkan kemenangan baru. Balasan kubu perlawanan terhadap Israel merupakan sebuah pesan kepada orang-orang yang berpikir mampu menghancurkan tekad bangsa Palestina. Petinggi Hamas itu lebih lanjut menuturkan, setiap pukulan yang dirasakan Israel datangnya dari seluruh warga Palestina, dan bangsa Palestina adalah pendukung kelompok perlawanan. Rezim Zionis membunuh dua anggota Jihad Islam Palestina pada hari Senin lalu dengan menyerang pangkalan Brigade Saraya Al-Quds di wilayah Suriah. Gerakan perlawanan Palestina membalas aksi teror yang dilakukan Israel dengan menembakkan sejumlah roket yang menargetkan pemukiman Zionis pada hari Senin.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran, yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, dua tentara Turki kembali tewas di Provinsi Idlib, Suriah. Kementerian Pertahanan Turki pada hari Kamis 27 Februari 2020 menyatakan dua tentara Turki tewas dalam serangan udara di barat laut Suriah. Namun, Kementerian Pertahanan Turki tidak memberikan penjelasan detail tentang insiden itu. Beberapa media pada hari Rabu mengabarkan bahwa 8 tentara Turki terluka dalam serangan artileri militer Suriah di pinggiran wilayah Idlib. Pasukan Turki juga menyerang posisi tentara Suriah di daerah itu. Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya 13 tentara Turki tewas dalam pertempuran dengan pasukan Suriah di Idlib. Militer Suriah memulai operasi pembebasan provinsi Idlib dari kelompok-kelompok teroris sejak 2 bulan lalu. Tapi Turki menentang langkah itu dan menduduki wilayah Suriah dengan alasan memerangi terorisme. Staf Umum Angkatan Bersenjata Suriah menyatakan bahwa pihaknya telah merebut kembali kontrol atas banyak desa dan kota di Provinsi Idlib dalam perang kontra terorisme. Unit-unit militer Suriah yang beroperasi di pedesaan selatan Idlib terus membuat kemajuan di lapangan, serta menghancurkan anasir dan peralatan kelompok teroris. Kata pernyataan tersebut seperti dikutip kantor berita resmi Suriah Sana pada hari Rabu 26 Februari 2020. Pernyataan itu menambahkan, selama beberapa hari terakhir pasukan kami berhasil merebut kendali atas banyak kota, desa, dan bukit-bukit strategis termasuk Rakaya Sajneh, Ma'arid Mouk, Kafar Sajneh, Al-Syih Al-Mustafa, Ma'ar Zita, Has, Ma'arid Harmeh, Kafran Bel, Ba'arbo, Aldar Al-Kabira, Deir Sanbul, dan Hazarin setelah menumpas para teroris dan memutus rute logistik mereka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Suriah juga menegaskan kembali bahwa tentara akan terus melaksanakan tugasnya untuk membebaskan semua wilayah Suriah dari teroris dan para pendukungnya. Sementara itu, salah satu pemimpin kelompok teroris, Kahtan Al-Dimashki, mengakui kekalahan berat kelompoknya dalam operasi militer Suriah. Menurutnya, kekalahan ini disebabkan dukungan Rusia dan Iran kepada militer Suriah dalam operasi pembebasan Idlib. Berita terakhir, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan Manila tidak membutuhkan bantuan militer dari Amerika Serikat. Duterte pada hari Rabu 26 Februari 2020 menuturkan, Angkatan Bersenjata Filipina mampu memerangi terorisme dan ekstremisme di negaranya tanpa memerlukan bantuan militer Amerika. Pemerintah Filipina sebelum ini membatalkan fakta militer yang mengizinkan kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya dan menyampaikan keputusan tersebut kepada pemerintah Washington. Berdasarkan fakta militer itu, pasukan Amerika akan melatih tentara Filipina dan ini memungkinkan kehadiran pasukan Amerika di negara tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper menyampaikan kekecewaan atas pembatalan fakta militer itu. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.